Tak dobrý odpoledne, nebo dopoledne, nebo kolik je hodin, něco mezi. Já se představím, jmenuji se David Láník, je mi 31 let, mám dvě děti a jednu ženu. Ve středisku Teen Challenge sloužím 7 let a uvěřil jsem zhruba před 10 lety, takže v podstatě to je teda krátce o mně. Já bych dneska chtěl hovořit o službě ztraceným lidem, tak doufám, že vás k něčemu pozbudím a že vám přinesu něco nového. Začnu takovou otázkou. Už jste někdy ztratili něco důležitého? Třeba peněženku, klíče, telefon? Denně. Znáte ten pocit, když najednou odcházíte od někoho nebo od někud? Teď člověk má takový ty svoje riffy, kdy šáhnu do kapsy a na jiný místa a já nemám peněženku, já nemám klíče. Kde jsem to nechal? A teď začne šrotovat v té hlavě. Člověk začne probírat, kde všude byl, nebo kde nebyl. Vydá se třeba stejnou cestou, kde to mohl ztratit a teď to nenajde. A tak se začíná pomalu smířovat s tím, že ztratil jsem doklady, ztratil jsem telefon, ztratil jsem klíče, musím měnit fabky, musím prostě si sežít nové doklady. A je to takové velmi nepříjemné. Znáte ten pocit všichni? A nebo stalo se vám někdy, že jste ztratili vztah s člověkem, že třeba se děje v církvi to, že někdo z lidí odpadne od víry. Že prostě má nějaké své vlastní důvody, něco se mu třeba stane, nespracuje to. A odejde ze sboru. A teď vlastně vy ztrácíte s ním vztah a je vám to strašně líto. Chcete ho pozbudit, ale on nechce slyšet. A nebo se třeba, a to se snad nestává, se s někým hodně pohádáte. A teď to chcete třeba napravit a on nechce. Znáte ten pocit, jak je to nepříjemný? A možná někdo z vás si zažil smrt nejbližšího člověka, ztrátu někoho blízkého. Mě asi před měsícem zavolala mamka, že mýho biologického otce srazil vlak. A já jsem s ním vztah v podstatě nikdy žádný neměl, protože ve 3 letech od nás odešel. Viděl jsem ho asi 3x v životě, do nějakých 18 let, když jsem si ho našel, když jsem s ním se snažil navázat vztah. On prostě zájem nejevil. Byl to narkoman, alkoholik, byl to člověk, který seděl ve vězení. A když jsem tak teď posledních půl roku přemýšlel, že bych zase zkusil nějaký krok udělat, tak jsem to nestihl, protože jsem zjistil, že je mrtvý, že už je pozdě. A to je velmi nepříjemný. Ale když se stane to, že tu peněženku někdo zanese na policii a zavolá vám policie, máme vaše doklady, nebo když vám někdo zavolá, nebo když zavolá někdo vaší manželce, našel jsem telefon a volám na tohle číslo. A nebo když ten člověk se vrátí do toho sboru a řekne prostě, udělal jsem chybu. Když se omluví ten člověk, a nebo když ten člověk stane z mrtvých, tomu taky věříme, tak je to dobrý, tak je to super. A Bible hovoří něco o tom, že člověk je ztracen, ale že má být nalezen. Že Pán Bůh dělá všechno pro to, aby ti, co jsou ztraceni, byli nalezeni. Ježíš ilustruje ve 3 podobenství, a možná najdeme i další, jak třeba například takový bača má 100 ovcí a teď mu ta jedna zaběhne. A on jde hory, lesy, vodou, dnem i nocí. Těch 99 ovcí nechá v tom ovčinci a tu jednu nalezne, přivede ji naspátek a raduje se. A nebo ta žena, jak má ty stříbrňáky, jak ztratí v té světnici ten stříbrňák a obrátí ten dům vzhůru nohama. Pak ho někde vymete, že zapadlo zatopení. A svolá všechny, říká, radujte se se mnou, našla jsem to. A to je vlastně obraz toho, jak se nebe raduje, když ztracený člověk je nalezen. Boží slovo říká, že je obrovská radost nebi nad jedním obráceným. Jak obrovská radost je nad 2 obrácenými, nad 3 obrácenými, nad 100 obrácenými. Je to obrovská radost. A tak Bůh dělá všechno pro to, aby nalezl ztracené lidi. A když se podíváme do Bible, tak Biblii můžeme chápat jako dějiny hledání ztraceného člověka. Kdy Pán Bůh hledá někoho, ve vašem případě to jste vy, a Pán Bůh chce, aby vy, co jste už nalezeni, našli ty, co nalezeni ještě nejsou. To je naše úloha. Mohli bychom třeba vzpomenout příběh Noého, kterého Pán Bůh našel v tom zlém pokolení a řekl mu, stavej archu. Víte, jak dlouho stavil archu? 120. Stavil archu 120 let. 100 let kázal, nebo tak nějak. Je napsáno v Novém zákoně, že byl kazatelem spravedlnosti. A tenhle měl tam tu archu, stavěl jí a okolo chodili lidi a ptali se, co to děláš? On říká, stavím archu. Stavím loď, která zachrání lidi. A víte, co je největším paradoxem tohoto příběhu? Že on stavěl tu archu na místě, kde nebyla žádná voda. On ji stavěl na rovině, na pláni. A tak lidi chodili okolo a museli se smát. Ty jsi úplný blázen. Jako co se má stát? Teď je tady sucho, teď tady není žádná voda. To jako přijde potopa, mi chceš říct. A on stavěl a stavěl a kázal. Že lidi se ho ptali. A jednoho dne jí měl hotovou. Viděli jste film Božský Evan? Jo? Nebo Božský Bruce? Teď si to pletu. Evan, jo? Tak tam to vlastně bylo krásně zobrazený. A Bible dokonce říká, že když Noé vlezl do té archy, a předtím vlastně ještě měl tu zoologickou zahradu svoji, a teď tam ty zvířata nalezly do té lodě, tak Pán Bůh zavřel ty dveře. Protože to bylo znamení toho, že už nikdo nemůže vstoupit. Že už je pozdě. Ale víte, co se stalo, když si zavřel Pán Bůh ty dveře? 7 dní se nestalo vůbec nic. On tam byl zavřený, zevnitř ty zvířata bučeli, křičeli, lidi chodili okolo, koukali se na tu archu a říkali, to je blázen, co tam dělá v té lodi, nic se nic neděje. A pak začalo pršet. A pršelo vydatně 40 dní a 40 nocí. Takže tyhle ty příběhy jsou teda o tom, jak Pán Bůh hledá někoho, kdo poví. Kdo bude hledat ty ztracené lidi. A když se přemístíme do Nového zákona, tak přichází Kristus, který hledá skutečně ty nejstracenější lidské existence. Ty největší zkrachovalce. A já bych chtěl dneska přečíst příběh. Aha. Tak. Je to příběh velmi známý. Je to příběh o Zacheovi. Je to tam celé? Je. Tak, můžete číst teda se mnou. Ježíš vešel do Jericha, procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a velký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali, on je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého mění, pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 4násobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Ta poslední věta mi tam chybí, koukám. Tak. A já bych chtěl, než začnu ten příběh vykládat, vás uvést do pravdy určité. A to takové, že nevím, jestli víte, jakým způsobem předtím fungovalo v době Ježíše vybírání daní. Ale v praxi to bylo tak, že císař, který vlastně vládl v té římské říši, tak v područí té římské říše byly různé provincie a v těch provinciích teda vládli ty prokurátoři a císař řekl, kolik se má vybrat daní v tom různém území. A on to pronajal, jak je tady napsáno, důchodkovému správci. A tenhle ten důchodkový správce si sehnal hejtmany, to znamená, řekněme, takové krajské zastupitele, a ti si zase najali úředníky a celníky, aby na těch jednotlivých místech, těch krajích, vybírali daně. Fór byl ale v tom, že každý na té své úrovni vybíral víc, protože byl z toho živ. To znamená, že oni neměli fixní plat, stálý plat, ale získávali peníze pro své živobytí z těch daní, které vybírali od lidí. A protože nikde nebylo napsáno, kolik mají vybrat peněz, tak každý si vlastně bral, kolik chtěl, ale muselo se dostat tolik peněz k císaři, kolik kdo chtěl, teda kolik ten císař chtěl. Takže si dokážete představit, jakým způsobem se tam kradlo. Možná je to trošičku podobný dnešní době, jo? Kdy taky víme, že se krade v našem státě. A Zacheus byl v té hierarchii hejtmanem. Byl tím vrchním celníkem. Tak, a protože je napsáno, že byl bohatý, tak nám z toho vyplývá co? Že to dělal velmi dobře, to své řemeslo. Jo? Odebíral si pro své živobytí dost peněz. Tak, a my víme, že celníci, nebo tito lidé, měli velmi špatnou pověst v izraelském národě. Byli vnímáni jako hříšníci, jako takový opovrhové společnosti. Proč? Protože spolupracovali, kolaborovali s římskou mocí. A to bylo pro Židy naprosto nepřijatelné. A když jste teďkon poslouchali příběhy našich kluků, tak vy jste vlastně najednou mohli slyšet, a to lidé ve společnosti často nemají šanci, vy jste měli možnost slyšet, co je k tomu vedlo, proč ty drogy začaly brát. A proto já se ptám stejným způsobem, proč Zacheus byl takový, jaký byl. A samozřejmě my na to můžeme najít spoustu odpovědí. Ale když se na to podíváme třeba způsobem, o kterém hovoří Bible, říká, že to byl člověk malé postavy. Co když to byl muž, který trpěl napoleonským syndromem? Lidé se mu ve škole smáli, že je prcek. Co když jeho rodiče ho třeba trestali nepřiměřeně? Co když prostě jeden z rodičů třeba umřel a nefungoval? Každý má nějakou svůj bolestivou minulost, nebo většina z nás. A protože třeba měl takhle bolestivou minulost a zkušenost, tak si řekl, já takový nebudu. Já se někým stanu. Já budu někým výjimečným. A dal se prostě na tu stranu toho zla pro ty Židy v té tehdejší době. Spojil se s římskou mocí. Víte, co znamená jméno Zacheus? V překladu? Slyšeli jste to někdy? Jméno Zacheus znamená čistý a ten spravedlivý. A když se podíváme na jeho život, do toho momentu, kdy se setkává s Kristem, tak rozhodně se minul svého jména. My víme, že v židovské společnosti měli jména obrovský význam. Takže on se do té doby měl jmenovat Antizacheus. Souhlasíme? Tak. A teď se teda zeptám, jestli jste byli pozorní posluchači. Je napsáno, že Zacheus toužil vidět Ježíše. A moje otázka zní, kde na to přišel, nebo proč chtěl vidět Ježíše? Kde se v něm vzala ta touha vidět Ježíše? A možná ještě jinak otázka, proč zrovna Ježíš z davu těch lidí oslovil jenom Zachea? Když tam byl obrovský zástup lidí, spoustu lidí mělo své problémy, spoustu lidí potřebovalo uzdravení, proč zrovna jeden Zacheus? Mohu pokračovat. Proč zrovna Náman ve starém zákoně byl uzdraven z malomocenství? A ještě Miriam. A nikdo jiný. A malomocný bylo velmi mnoho. Proč zrovna ta jediná vdova, který přišel Eliáš, a umírala hlady a v té době v Izraeli bylo mnoho vdov, proč zrovna Eliáš přišel tý jedný? Proč zrovna byl uzdraven slepý Bartimeus a jiný slepý ne? Proč? Proč zrovna Mojžíšovi svítila tvář a nikomu jinému ne? Jaká je odpověď? Já si myslím, že odpověď je v tom horním textu. On toužil. Víte, já věřím tomu, že touha nevzniká sama od sebe. Víte, kde se touha bere v člověku? Jakým způsobem já můžu začít toužit? Z čeho vzniká touha? Protože já věřím tomu, že touha určuje, co Bůh bude činit. Je to základ lidského života. Když není touha, není co naplnit. Souhlasíte se mnou? Když není touha ve tvém životě, není co naplnit. Pokud nemáš touhu, nic se nebude dít. Takže otázka znova zní, kde vezmu touhu? Kde se bere touha? Nějaký návrhy? Tam něco chybí. To je první pravda. Zkusíme to ještě jinak. Znáte všichni příběh o Kainovi a Abelovi? Určitě ano. A jak je možné, že Abel přinesl lepší oběť než Kain? Vždyť oba dva měli stejný rodiče, oba dva slyšeli stejný příběh o tom, co se odehrálo v zahradě Eden, jakým způsobem zřešili. Oba dva mohli přijít na to místo, kde stály ty andělé s těmi hořícími meči a mohli se nahlídnout do té zahrady, jestli to bylo možné. Přesto jeden z nich přinesl lepší oběť a druhý nikoli. Já věřím tomu, že ta touha přichází ze slyšení. Rodiče totiž vyprávěli, co se dělo, a oba dva nějakým způsobem začali toužit se přiblížit Bohu. Jenže fór je v tom, že Abel začal, jakoby reagoval jiným způsobem než Kain. Takže touha, věřím tomu, že přichází skrze slyšení. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že jestli chcete, aby lidé, co bydlí tady v těch místech a tady v tom okolí, přišli a uvěřili v Krista, tak je třeba v nich vyvolat nějakou touhu. Protože oni potom nemají důvod slyšet. Proč? Ale aby ta touha v nich byla vyvolána, tak potřebují slyšet. A to neznamená, že jim budem Bibli mlátit o hlavu, to nechci určitě říct, ale znamená to, že si prostě vyslechneme jejich příběh a můžeme říct, ale Bůh má pro tebe odpověď. Zacheus pravděpodobně slyšel, jak slepý vidí, hluší slyší, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni a hříšníků jsou odpouštění hříchy. A když to slyšel, tak to mě vyvolalo touhu a řekl si, já to chci taky. Já se chci podívat na toho člověka, kdo to je. Víte, co to je? Když jsem četl tenhle ten příběh, tak jsem si vždycky představoval, že protože Zacheus byl malé postavy, tak utíkal na nějaký malinký strom, nějakou malou moruši, která vypadá jako vrba, je tak metr nad zemí, teď se na ní stoupil a takhle koukal. A když jsem začal studovat nebo zajímat se vlastně o tom, jak ten strom vypadá, tak jsem byl velmi překvapen, že to je vlastně obrovský keř, který dosahuje výšky až 18 metrů, šířky 10 metrů. A domnívám se, že Zacheus se do toho stromu šel schovat. Můžete se mnou nesouhlasit, dávám vám proto prostor. Ale já si osobně myslím, že i když toužil vidět Ježíše, tak přesto nechtěl, aby Ježíš viděl jeho. Nejdřív si to chtěl omrknout, nejlépe z místa, protože v davu se člověk ztratí, ale tam neviděl. Tak teda začal utíkat na tu Moruši, kde si říkal, tady to je poměrně bezpečné místo, já se podívám, jaký on je, poslechnu si, co říká, a pak se možná rozhodnu, co dál. Takže Zacheus běžel na strom. Ještě taková jedna zvláštnost. V tehdejší kultuře se neběhalo. Víte, kdo běhal jenom v tehdejší kultuře? Běhali pouze sportovci a lidé ve válce, ve vojně, v armádě. Takže si musíme představit teda tu situaci, kdy najednou bohatý Zacheus, který ho všichni znají a nemají ho rádi, utíká na strom, na který leze, tak, aby se tam schoval. Je to takové zajímavé. Tak. Zaseklo se to. Jo. Tak. A teď si zkusme představit 3, respektive 4 scénáře. Se napiju, protože jsem trochu nemocný. Tak. Zkusme si představit scénář číslo 1, kdy Zacheus utíká na strom, vleze si do něj, schová se tam. Teďko Ježíš prochází takhle okolo, teď tam třeba povídá podobenství o 10 hřivnách nebo podobenství o ztracení ovci, já nevím. Jde okolo toho stromu, vůbec o něm neví, projde okolo toho stromu dál, Zacheus na něj kouká, říká si, zajímavý člověk, překvapil mě. Ježíš jde dál, Zacheus sleze, jde domů a jeho život pokračuje takový, jaký byl předtím. Mohlo se to stát? Mohlo. Zkusme si představit tuhle situaci. Ježíš jde okolo toho stromu, moc dobře ví, že tam ten Zacheus je a už se na něj chystá, protože mu chce říct, jaký je. Tak přijde k tomu stromu, říká Zaché, pojď dolů, něco ti potřebuju říct. A Zacheus natěšen, co se stane, že jo, jak prostě žíbe reagovat. A teď ho veřejně odsoudí a řekne mu, tak se na něj všichni moc dobře podívejte. To je on, co vás tady okrádá. To je on prostě, který mu jste na mizině. Teď díky němu, že jste okupovaní a teď ho úplně veřejně odsoudí. Další scénář. Ježíš jde před tomu stromu a říká Zachéovi. Zaché, slez dolů. Zaché dělá hloupého, že tam není. Ticho. A Ježíš říká, já vím, že tam jsi, Zaché. Slez dolů. A on říká, neslezu. Já nechci slíst. Je to svoboda? Nemusel slízat. Tak je to i v našich životech. Máme svobodu se rozhodnout ano i ne. Je zvláštní, že Pán Bůh dělá věci tak, že se můžou pokazit. Všimněme si, že když stvořil všechny anděly a člověka, tak tím, že dal svobodu, tak tím vlastně řekl, ono se to může celý zkazit. A taky se to zkazilo. Lucifer se proti němu zepřel. Člověk ho neuposlechl. Dal tam ten strom do té zahrady a řekl, ze všech stromů jíst můžete, ale z tohohle jediného ne. Jinými slovy řekl, já chci, aby si z toho stromu nejedl, ale je to na tobě, jestli z něj budeš jíst. Je to na tobě, jestli z toho stromu slezeš. Když Ježíš pronesl takovou tu šílenou řeč, jestli znáte, kdo nebude jíst moje tělo a pít mojí krev, tak ji nemůže následovat. Tak je napsáno, že mnoho učedníků ho opustilo. A on se obrátil na těch 12 a říká, i vy chcete odejít? Jakoby řekl, jestli chcete, tak běžte. Já vás nebudu jako držet. Je to vaše svobodná volba. Kdybychom tam byli my, tak bychom to možná snažili zachránit. Víš, to byl takový obraz. Jo? Pán Bůh jedná zvláštním způsobem. Tak a poslední scénář teda je ten správný scénář, který nastal. A to je teda, že Zacheus se rozhodl slézt. A tak teda sjel z toho stromu jako namydlený blesk. A Ježíš mu řekl, Zaché, já chci dneska doma s tebou večeřet. Ježíš mu řekl, slez, a pak mu řekl, a chci být s tebou. Já nevím, jak to tady máte, ale častokrát dáváme lidem výzvy, rozhodni se, opust ty špatné věci, udělej to a to. Dáváte někdy ty výzvy? A já věřím, že jsou správný a dělejte je. Ale taky je potřeba k tomu přidat někdy tu druhou větu. A to je, já v tom budu s tebou. Já ti pomůžu. Pojď ke mně domů. Budeme se o tom bavit. Já tě v tom podržím. To je to, co udělal Ježíš. Dnes budu večer u tebe večeřet. Proto, jak říkám s oblibou, je biblické se k někomu pozvat domů. Takže nebojte se, když někoho potkáte, tak mu říct, hele, mám pro tebe takovou výzvu. Nevadí, kdybych šel k tobě domů a tam bychom to probrali? Je to biblický? To byl vtip, prosím vás. Ale rozumíte tomu. Tak. A teď bych chtěl s vámi podat takovou statistiku. Nevím, jestli máte rádi statistiky. Možná jste ji slyšeli. Zkuste hádat, kolik lidí přijde do sboru skrze média. To znamená, dostane, třeba v Americe je běžné, že jsou křesťanský televizní kanály, teď tam hovoří ty teleevangelisté, anebo prostě se vám dostane na CDčku film Ježíš, a nebo si prostě koupíte nějakou knížku, nebo dostanete nějakou knížku, někde si ji přečtete. Kolik myslíte, že procent lidí se obrátí na základě tohoto mediálního vlivu? Zkuste říct někdo nějaký procento. Takže 5 říkáte, jo? Půl. Zdenka je realističtější, takže je to procento. Pouhé procento. Kolik si myslíte, že přichází lidi skrze pastora nebo kazatele? Denku. Kolik myslíš, že procent lidí tak přichází do sboru na základě toho, že se baví s pastorem? Správně, Zdenka. Zná ty statistiky. Tak. Kolik si myslíte, že přichází lidi do sboru skrze roznost traktátů a dělání anket? Asi to znáte, jdete do města, vezmete nějakou anketu, přijdete, řeknete, dobrý den, prosím vás, my děláme nějaký průzkum, a tam máte vlastně otázky, které jsou vlazený křesťanský, a teď vlastně ve skutečnosti evangelizujete, když na to přijde, jako, jo? A nebo dáváte nějaký traktáky, přijďte a přečtěte si. Kolik myslíte, že lidi to osloví? Tak, že se třeba rozhodnou na té ulici. Nějaké další návrhy? Jste blízko? Takže jsou to opět 3%. Tak, kolik myslíte, že přichází do sboru skrze hromadné evangelizace? To znamená, že pozveme sem třeba nějakého hosta, nebo uděláme nějaký pódium, a teď tam pozveme nějakou kapelu, a teď tam prostě přijde ten kazatel, a pozveme tam stovky lidí. Kolik myslíte? Tři. Akorát já teda, tady mám napsáno 4, takže tam jsem udělal na tom chybu. Takže ten, kdo řekl 4, tak měl pravdu. Jo? Tak. Kolik myslíte, že se obrátí lidi, když přijdou na vaši bohoslužbu? Přijel jsem lidi noví, že nikdy nebyli a teď to tady jako slyšejí a vidí a říkají si, jo, to je super. A teď se obrátí. Kolik myslíte, že to je takhle lidi? 120%. Správně. 4%. Tak, a když se teď podíváte na ty čísla, tak to stěží hodí 20%, jo, protože tam jsou ještě nějaký ostatní, jako řekněme, kdy člověk se prostě obrátí, že vlastně ani neví, jako, jak se to stalo, Bůh se mu třeba dá poznat. Co si myslíte, že má největší vliv na obrácení? Kolik myslíte, že to poslední číslo, to největší číslo, to je jenom poslední položka, co tam bude napsáno? Je to skrze osobní vztah. Říká se až 80%. A já nechci říct, abychom ty ostatní věci nedělali, protože ba naopak, když se podívám na svůj život a asi mi dáte všichni za pravdu, tak to probíhalo tak, že jednou jsem šel po ulici, teď jsem tam viděl nějakýho křesťana na kytaru, dal mi trakta, já jsem si říkal, co to je, jako, jo? Vůbec mě to nezajímalo, ale jsem se na to podíval, říkám, to jsou kraviny, jo? Ale byla to moje první zkušenost s křesťanstvím. Pak jsem prostě se ocitl na nějaký hromadný evangelizaci, jo? Kam mě zatáhl kamarád. Zase, co tady dělám? Teď to je úplně jako, jo? Vůbec mě to neoslovilo, nic neříkalo. Další prostě semínko nebo zrníčko do mýho života. Pak jsem se třeba s někým potkal, ten mi jasně něco řekl a takhle se ten život postupně skládal. Ale jednoho dne jsem se na někoho navázal, na nějaký osobní vztah a přišlo to. A tak vás si pozbudil, abyste dělali všechno, ale ten největší důraz jste kladli na to poslední. Tak a teď vás si pozbudit. Nevím, jestli jste slyšeli tuhle tu statistiku, ale to udělala nějaká americká společnost a ona sleduje od roku 100, kolik je poměr, nebo jaký je poměr nárůstu věřících lidí ku nevěřících. To znamená, že první statistika, kterou oni udávají, je kolem roku 100 a otázka teda zní, kolik v roku 100 bylo věřících lidí na nevěřících. Jaký byl poměr? Co myslíte? Kolik by se typli? Jeden ku třeba kolik myslíte? Zkuste tak říct jenom. Takže jeden je věřící, jeden věřící na třeba 5 milionů, jo, to řeknu, že byl jenom jeden křesťan v celém tadyším světě. Kolik myslí? 1 ku 5? Dobře, tak já to teda odstartuju takhle. Takže v roce 100, podle nějakých jejich propočtů, byl jeden věřící na 360 nevěřících. To vlastně máme období té prvotní církve, která teda od té doby letnic, řekněme, mocně působila. A třeba pro zajímavost, Jeruzalém do roku, myslím, 50 nebo 60, ze 60 tisíc měl 20 tisíc křesťanů do roka. Ne, počkejte. Řekl jsem to špatně. Do roka od letnic se údajně v Jeruzalémě obrátila třetina Jeruzaléma. 20 tisíc. Tak, a tady ta statistika teda bohužel 18. století mlčí. Ale to je jedno. Kolik myslíte, že se obrátilo, nebo že jaký je poměr těch obrácených lidí na neobrácený v roce 1900? A chci vám říct, že počet nevěřících klesá. Jo, takže to číslo teda by mělo být menší. Kolik myslíte? 1 ku 27. Počátek 20. století byl vlastně počátkem obrovského probuzení a lidé se obraceli velmi takovým silným způsobem a zásadním způsobem. Takže tady vidíme, že ohromný nárůst. Víte, kolik to bylo v roce 1980? Takže kdyby to tak bylo, tak by jsme tady nebyli. Je to tak? Pán Ježíš by přišel. Tak kolik myslíte, že to bylo v roce 80? Blízko. 1:11. Tak a poslední statistika je v roku 2005. A ta je 1:7. Samozřejmě my, když se podíváme do naší společnosti, tak si říkáme, a kde to je? Kde to je? To jako mi teď tady říkáš, že jenom tady 7 sousedů není obrácených? U nás to bohužel tak není, protože my jsme vlastně úplně poslední v řadě, kdy kazíme nejvíce ten průměr, ze kterého se to počítá. Ale jsou národy, tedy, kde v podstatě je tam jeden věřící na dva nevěřící, jako, nebo na tři nevěřící. U nás je to trošku jinak. Ale chci vás pozbudit, že to roste. A vy jste součástí toho, že to roste. Byť to třeba není v těch stách a tisících, ale díky vám to roste. A roste to zejména teda, když budete dělat všechny ty věci a budete se soustředit na ty osobní vztahy. Mít vztahy s nevěřícími. Tak. To jsem ještě nechtěl. Když Zacheus se rozhodl slézt ze stromu a přijmout to pozvání, že Ježíš se k němu staví, tak je napsáno, že lidé okolo začali reptat. A začali říkat, vždyť on je hostem u hříšného člověka. Víte, co ti lidé ve skutečnosti říkali? Oni v podstatě říkali, jak je možný, že Ježíš jde k němu, vždyť já jsem lepší. Jak je možný, že Ježíš navštěvuje takhle hrozný lidi a mě ne? Vždyť já jsem tak dobrý, tak v pohodě třeba. Jo? Pozor na to. Pozor na to. Ježíš totiž přišel pozvat ne spravedlivé, ale hříšníky, ne nemocné. Teda ne zdravé, ale nemocné. Když to Zacheus slyšel, tak odpověděl, polovinu svého mění dám chudým. A jestli jsem někoho okradl, jakože někoho okradl, tak to vrátím 14. Víte, on najednou zjistil, že k životu potřebuje mnohem míň, než měl předtím. A tak si teda představme, že přišel domů s Ježíšem a teď tam ta manželka Zachea, která se třeba jmenovala Sára, se dozvěděla, že Zacheus, její manžel, se rozhodl věnovat polovinu svého majetku chudým a koho okradl, dát mu to 14. Jaká byla asi její reakce? No to se zbláznil. A z čeho budeme žít? A kdo nám zaplatí všechny ty účty? To si nebudu moct koupit nový auto. Jo, takže já se vždycky tady tu otázku, když tam dám, tak já vždycky říkám, že tam dávám ze srandy, jo, abych jako nadlehčil to slovo. Je tady někde ten Susa, nebo můžu tě poprosit? Jak se jmenuješ, promiň?
Sosy.
Jo, Sosy. Tak. Já už to nebudu prodlužovat, já už jsem téměř u konce. Co jsem vám tady chtěl dneska zanechat? Lidi typu Zacheus jsou, byli a budou vždycky naší blízkosti. Jsou to lidi problematický, jsou to lidi neoblíbení, jsou to lidé, který třeba nemusíme a oni nemusí zase nás. A my někdy můžeme mít dojem, že jsme lepší. Teď my máme ten spořádaný život. Vždyť my to už máme za sebou, tyhle ty věci. A já vám chci říct, že Pán Bůh navštěvuje právě tyhle ty lidi. Jestli tě Pán Bůh dlouhodobu nenavštívil, je to možná proto, že si myslíš, že lepší. To není pravda. Když posloucháme příběhy těch kluků, kteří tady zazněli, Boží slovo říká, že komu bylo hodně odpuštěno, ten hodně miluje. A když možná srovnáte ten svůj život s nima, tak si říkáte, teď já jsem vlastně skoro nic neudělal v životě, já jsem byl tak hodnej. Ale já vám chci říct, že o tom to není. Je to o tom, jak vy sami vnímáte před Bohem, co vám Pán Bůh všechno odpustil. Není to o srovnávání se. Je to o tom, že ty žiješ v tom, že sám si potřeba zachránit, on potřebuje zachránit a lidé potřebují zachránit. Nikdo z nás není lepší. Víte, co v nás dobrého? Kristus. Není v tobě nic jiného dobrýho než Kristus. A jestli máš dojem, že v tobě něco dobrýho je, tak ať tě tady ta pravda osvobodí. Protože to, co je dobré v nás, dělá Kristus. A tak vás je teda dneska pozbudí tomu, abyste se nebáli pozvat lidi. Možná s tím máte problém, možná si říkáte, co si s ním budu povídat. Já jsem když se setkal s lidma, kteří říkali, a to se jako s nevěřícíma lidma mám bavit? A jako o čem? A když se člověk podíval na jejich život, tak jste viděli, že oni žijou sami pro sebe, pro sbor, ale vůbec nejsou otevřený ven. A já vám říkám, že to je špatně. Tohle to fungovalo ve starém zákoně. Ve starém zákoně fungoval takzvaný dostředivý model evangelizace, kdy Izrael měl žít tak, aby vzdal Bohu slávu, lidé to viděli a přišli tam, tak jako královna ze Sáby, která putovala přes celý svět. Protože slyšela o Šalamounovi, o jeho moudrosti a o tom, co Pán Bůh udělal. A když tam přišla, tak zírala a říkala, to je přehnaný. Ale novozákonní model říká, jděte. To je ten odstředivý model evangelizace. Ne, že se tady zavřeme a lidi k nám budou chodit, ale jděte k ním. Pozvěte se k ním domů. A nebo je pozvěte k sobě domů. Víte, každý z nás se v životě setkal určitě s tím, že se schovával. Víte, jaký je největší strach člověka? Co myslíte? Jsou dva, podle mě. Největší strach je mluvit před lidmi, druhými. Díky Bohu jsem to překonal, protože já jsem měl hodně velký strach. A druhý strach je otevřít to, kým jsem před druhými lidmi a na nic jiné hrát. Říkat pravdu. Sdílet svý problémy. Jít z kůží na trh. A já nevím, či se schováváš ty. Každý má možná nějaký strach, ty se s tím bojí vyjít ven. Já tě chci dneska pozbudit, aby si slezl z toho stromu. Aby se tam neschovával. Aby si dělal to, čemu tě Pán Bůh povolal. A já věřím tomu, že to děláte nějakým způsobem. Tak vás si možná poprosit, jestli bychom mohli povstat a společně se na závěr modlit, aby Pán Bůh učinil to, co chce dneska učinit. Protože Ježíš říká, já jsem přišel sloužit. Nepřišel jsem si nechat sloužit. A tak možná i Pán Bůh mě chce sloužit, možná ti chce něco říct. Možná chce, aby si pro něco se rozhodl. Možná chce, aby si třeba přišel za kazatelem a mluvil si o věcech, které tě trápí, já nevím. Pane, já ti děkuju za tohle společenství. Já ti, Pane, děkuju za každého člověka, kdo je tady. A modlím se, Pane, aby tohle společenství, Pane, bylo společenstvím vztahu, aby bylo společenstvím, Pane, kdy prostě bude mít otevřený domy, Pane, ještě více. Já ti děkuju za každého, Pane, kdo to dělá a kdo, Pane, má tu naši zkušenost. A modlím se, Pane, aby si pozbuzoval lidi, kteří třeba mají určitý ostych, aby se nebáli, Pane, aby se nebáli započít nějaký rozhovory a mluvit s lidmi, Pane, a míst ty starosti a problémy s nimi, Ježíši. Ve tvém jménu se o to modlím. Modlím se, Pane, aby ten, kdo třeba má nějaký strach a schovává se, Pane, tak aby našel odvahu slít z toho stromu a mluvit otevřeně, Pane. Nebát se prostě udělat ty zásadní rozhodnutí, Ježíši. Pane, požehnej ten sbor, Pane. Aby i on, Pane, mohl zvýšit to procento toho nárůstu těch věřících lidí, Pane. Aby ten sbor prostě, aby tady, Pane, byly stovky a stovky obrácených, Pane. Aby se tohle z toho město obrátilo, Pane. Ve tvým jménu. Požehnej každého dneska tady. Amen.